Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր սեպտեմբերի 19-ն է, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը 2040-ին 4 միլիոն բնակչության Հայաստանի մասին անիրական է, հայտարարում է վերլուծաբանը։ Նյու Յորքում այսօր մեկնարկում է ՄԱԿ-ի 72-րդ գլխավոր ասամբլեայի քաղաքական բանավեճը, ուղերձով հանդես կգա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կոռուպցիոն սկանդալի մեջ հայտնված բելգիացի սենատոր Ալան Դեստեքսը վայր է դրել պատգամավորական մանդատը։ Կտերթենք նաև որվա մամուլը այժմ լուրեր։ Սեպտեմբերի 18-ի ու երեկոյան Ռուսաստանը եւ Չինաստանը հրաժարվել են միանալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հռչակագրին, որի նպատակն է աջակցելու բարեփոխել ՄԱԿ-ը, որպեսզի միջազգային կառույցը առավել արդյունավետ դառնա համաշխարհային ճգնաժամերի լուծման ժամանակ։ Թրամփի այս փաստաթղթին միացել է 128 երկիր։ Ռուս պաշտոնյաները հավաստիացրել են, որ չնայած իրենք աջակցում են այս գաղափարին, բարելավել բյուրոկրատացված ՄԱԿ-ի աշխատանքը, սակայն կարծում են, որ միջազգային կառույցի ցանկացած փոփոխություն պետք է համաձայնեսվի անդամ երկրների կողմից, այլ ոչ թե պարտադրվի Միացյալ Նահանգների կողմից մշակված փաստաթղթի տեսքով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ամերիկացի եւ իրանցի գործընկերների հետ առանձին քննարկումների ընթացքում առաջարկել է վերսկսել բանակցությունները Իրանի հետ։ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի պայմանների շուրջ փաստաթղթի ժամկետի ավարտից հետո 2025-ին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Իվ Լդրիանը ասել է, որ Մակրոնը փորձել է համոզել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին չհրաժարվել համաձայնագրից, քանի որ վտանգ կա, որ դա կհանգեցնի մերձավոր արևելքում միջուկային զենքի նոր մրցավազքի։ ԱՄՆ Սենատը 3 հավանություն է տվել պաշտպանական քաղաքականության նոր օրինագծին, որը կոչ է անում Պենտագոնին պայքարել ռուսական քարոշչության դեմ եւ սկսել նոր թեվավոր հրթիռների կառուցումը, որը քննադատների համոզմամբ կհանգեցնի Սառը պատերազմի ժամանակ ընկած առանցքային համաձայնագրի վախճանին։ Ազատությունն է եթերում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսել երկրորդ անգամ հայտարարում է, իրենց նպատակն է, որ Հայաստանը 2040 թվականին ունենա առնվազն 4 միլիոն բնակիչ։ Այս մասին նա հայտարարել է 3 դիմելով Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի մասնակիցներին։ Վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը միջդեռ շեշտում է, նախագահը ինքն էլ չի հավատում իր խոսքերին, անիրական համարելով 23 տարի հետո Հայաստանի բնակչության այս աճի մասին նախագահի խոսքերը։ Վերլուծաբանը կարծում է, դա ընդամենը բարեմաղթանք է, որի շուրջ Սփյուռքի երիտասարդները չեն հավաքվի։ Աստղիկ Բեդվյանը զրուցել նրա հետ։
Դասարյան, նույնիսկ դեմոգրաֆիական խնդիրներով զբաղվողներն են բազմիցս ասել, որ քիչ հավանական է, որ 2040 թվականին 4 միլիոն բնակչությամբ Հայաստան կարող է լինել։ Ինչն է նախագահին տալիս բավական այս հավակնոտ թվի մասին խոսել երկրորդ անգամ ձեր կարծիքով։
Իմ կարծիքով նա ինքը չի հավատում իհարկե այդ թվին, և ես պիտի համաձայնվեմ բոլոր այդ համաժողովի բանախոսների հետ, որ դա իսկապես ուտոպիա է, դա իսկապես անիրականանալի է։ Հասկանալի է, որ միայն ծնելության աճով մենք 4 միլիոն չենք ունենա։ Հասկանալի է, որ դա կարող է լինել միայն ներգաղթի, բայց Հայաստան ներգաղթի մեծ ալիք, տեսեք, վերջին 200 տարում եղել է 3 անգամ։ Առաջին 1828 թվականից հետո ռուս-պարսկական պատերազմից հետո, երկրորդը անցյալ դարի 20-ական թվականներին հեղափոխությունից քաղաքացիական պատերազմից հետո, երրորդը 46 թվականին հայրենական պատերազմից հետո։ Հիմա մենք շատ հեռու ենք այդ վիճակի։ Պատերազմը չի ավարտվել տեսանելի ապագայում, չի երևում, թե ինչպես է ավարտվելու։ Հետևաբար ներգաղթը պիտի մոռանանք։
Ասում եք, որ հենց Սերժ Սարգսյանը իր հրապարակած թվերին չի հավատում, այդ դեպքում ինչու հրապարակել նման թիվ, ինչու այդպիսի հավակնոտ ծրագիր
կամ
նպատակ դնել։
Դա նպատակ չի, դա կենաց է, դա ցանկություն է, դա բարեմաղթանք է։ Նպատակ տեսլական, որի շուրջ իր կարծիքով Սփյուռքը պիտի համախմբվի, որն է ներդրումները, երիտասարդների մասնակցությունը, չէ, եւ դեմոգրաֆիկ աճը։ Կհավատա Սփյուռքը, կգան, չեն հավատա, չեն գա, նախադրյալներ չկան, որ կհավատան։ Նախ ասում եմ օբյեկտիվ պատճառները, որովհետև խաղաղություն դեռ չկա, դա հիմնականն է։ Երկրորդը, որովհետև երկրում մարկա է, կոռուպցիա չի կարող ներդրում լինել մի երկրում, որտեղ, ինչպես նշել եմ, բազմաթիվ տնտեսագետներ ազգային հարստության կեսից ավելին պատկանում է 40-50 ընտանիքի։ Ոնց եք պատկերացնում։ Լավ, սփյուռքահայ երիտասարդները եկան, նրանք գալու են, ինչ անեն, գալու են նայեն մասի սարին, նաև կնայեն, բայց միայն դա քիչ է։ Նրանք պիտի գան ներդրումներ անեն, աշխատեն, Հարվարդը ավարտածը պիտի գա այստեղ ինժեներ աշխատի 80,000 դրամ։ Պիտի բիզնես ստեղծելու նախադրյալներ լինեն, ներդրումներ լինեն։ Ներդրումային ոլորտ չեմ ասում, չկա, կա, բայց մնացել են միայն ոչ շահութաբեր ոլորտներ։
Հիմա որ Սերժ Սարգսյանը խոսում է այդ ներդրումային միջավայրի, զերկարտիկով չկա այդ ներդրումային
միջավայրը։ Իհարկե կա, բայց բոլոր շահութաբեր ոլորտները վաղուց բաժանված են մի քանի օլիգարխների միջև։ Սփյուռքը կարող է ներդրումներ անել միայն այն ոլորտներում, որտեղ շահույթը շատ քիչ է եւ շատ ռիսկային է։ Միայն այդ ոլորտներում, կոպիտ ասած այն ոլորտներում, որտեղ տեղական օլիգարխները կոպիտ ասած զալաչ ունեն ներդրումներ անել։ Նրանք դրանց վրա ձեռքը թափենտվել որպես ռիսկային քիչ փող բերող։ Իսկ նրանք հասկանում են, ի վերջո սփյուռքը ինչպես է ձևավորվել, ինչպես է գոյատևել։ Գոյատևել է գործարարության շնորհիվ, գործարար ջիղի շնորհիվ, որ բոլորը հաջողակ են եղել աշխատել։ Այդ մարդկանց մեջ բիզնես ջիղը կա սփյուռքի մեջ։ Նրանք տեսնում են, որ եթե այստեղ հնարավոր չի նորմալ բիզնես անել, չեն գա։ Կգան երկու շաբաթով, մասիսով կա, հիանան կգնան։
Իսկ այդպես է հիմա։
Այո,
շատերը չեն հավատում
այդ կարծիքին։ Բոլորը գալիս են, հիանում են, մասիսով ներդրումներ չեն անում, ովքեր էլ անում են, շատերը փոշմանում են, կորցնում են ունեցածը, գնում են, ինչպես ելույթ ունեցողների շատերն են նշել։
Այսօր Նյու Յորքում մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանը, որի ընթացքում ուղերձով հանդես կգա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ուղերձով հանդես է գալու նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ակնկալվում է, որ Նյու Յորքում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արդուրս նախարարների հանդիպումը։ Արմեն Քոլանին լսենք։
Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում այսօրվանից մեկնարկում է 72-րդ գլխավոր ասամբլեայի քաղաքական բանավեճը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր պետք է ուղերձով դիմի մոլորակի ղեկավարներին։ Նյու Յորքում է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ուշագրավ է, որ դեռ 10 օր առաջ ենթադրվում էր, որ գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ռուս, ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահների միջնորդությամբ տեղի կունենա երկու երկրների արտաքին գործոց նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է, որ հանդիպումը նախատեսված է Նյու Յորքում սեպտեմբերի 2-րդ կեսին, նրա ադրբեջանցի պաշտոնակիցն էլ Բաքվում սեպտեմբերի 6-ին Վրաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հավաքի ընթացքում ասել է, որ հանդիպումը արդեն համաձայնեցված է, կարծում եմ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ծրագիրը բոլորին հայտնի է, ավելացրել է Մամեդյարովը։ Մինչդեռ 3 Բաղրամյան 26-ից մեր ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ գլխավոր ասամբլեայում ՄԱԿ-ի ամբիոնից կխոսի պետության ղեկավարը։ Արդյոք գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները, այդ մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Նշենք սակայն, որ արտգործ նախարար Նալբանդյանը նույնպես մեկնում է Նյու Յորք եւ չկա տեղեկություն երկու նախարարների հանդիպումը չարկելու մասին։ Ուստի հայ-ադրբեջանական քննարկումներ Նյու Յորքում այս կամ այն ձևաչափով հնարավոր են։ Սերժ Սարգսյանի ելույթը նախատեսված է այսօր 5-րդ եւ 6-րդ պլենար նիստերի ընթացքում, որոնք սկսվում են Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 11-ին։ Իսկ մինչ այդ տեղի կունենա համաշխարհային քաղաքականության առումով թերևս ամենասպասված իրադարձությունը՝ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում առաջին անգամ ուղերձով հանդես կգա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Այժմ թերթեն Կորվա Մամուլը ժամանակը գրում է. Հայաստան Սփյուռք համաժողովում Սերժ Սարգսյանը կրկնել է 2040 թվականին 4 միլիոն բնակչությամբ Հայաստան ունենալու իր նախանշած նպատակը, որ հրճակել էր նոր խորհրդարանի առաջին նիստում, մայիսի 18-ին հայտարարելով, որ դա պետք է լինի Հայաստան Սփյուռք հաջորդ համաժողովի օրակարգային առանցքը։ Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը հասունացել է հայրենադարձության խնդիր դնելու եւ լուծումներ գտնելու համար։ Հայրենադարձությունը իհարկե բավական հնչեղ բառ է եւ կարեւոր գաղափար, բայց խոշոր հաշվով Հայաստանը կամ գրավիչ կդառնա ապրելու համար ընդհանրապես բոլոր մարդկանց համար, այդ թվում օտարազգիների, կամ գրավիչ չի լինի նաև արտերկրի հայերի համար, գրում է թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայտնի փաստ է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացի քայլերը ենթադրում են նաև Արցախի շուրջ անվտանգության գոտի հանդիսացող տարածքների վերադարձ 5 գումարած 2 հաջորդականությամբ։ Այս մասին եղել են բազմաթիվ հրապարակումներ։ Ուսալինելու է այն փողզիջումը, որ Հայաստանից պահանջում է Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց։ Բայց Հայաստանի իշխանությունները հատկապես երկրի ներսում խուսափել են այս մասին խոսելուց, տարածքների վերադարձի մասին հստակ դիրքորոշում հայտնելուց։ Միայն Սերժ Սարգսյանն է օտար երկրյա լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներում մի քանի անգամ հայտարարել, թե բանակցություններում եղել են պահեր, ինչպես օրինակ Կազանում, երբ կողմերը մոտ են եղել համաձայնության, և Հայաստանը պատրաստ է եղել զիջել 7 շրջանները, բայց չեն գնացել այդ քայլին Ադրբեջանի ապակառուցողականության պատճառով։ Ու հիմա հետաքրքրական է, որ Նալբանդյանը Հայաստանում բաց հայտ խոսել է այս մասին, լավ իմանալով, որ և Հայաստան և Արցախում և Սփյուռքում շատ շատերը դեմ են այդ տարբերակին։ Դրավելին հենց սա եղավ 1998 թվականի ներպալատական հեղաշրջման պատրվակը, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակը շարունակելով թեման գրում է. Ընդամենը օրեր առաջ ամերիկյան համանախագահ Հոգլանդի հայտարարությունը մեկնաբանելիս իշխանական բանախոսները մեզ հավաստիացնում էին, որ հողերի հանձնման հարցը չի կարող բանակցությունների առանձին առարկա լինել, որ առանց Արցախի անկախության ամրագրման հողերի վերադարձի մասին խոսք լինել չի կարող, որ հենց այդ հողերն են Արցախի անվտանգության երաշխավորը, և դրանք վերադարձնելու պարագայում մենք կզրկվենք մեր միակ հաղթաթղթից։ Դրանք հենց այնպես առանց դրա դիմաց ինչ-որ բան ստանալու հանձնելը դիվանագիտական ապաշնորության դրսևորում կլինի, և մենք պատերազմում հաղթողից կվերածվենք խաղաղություն մուրացողի, գրում է հրապարակը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչ խոսք, օտար լեզու իմանալը լավ բան է։ Ռուսերենին տիրապետելը ինձ մեղմ ասած չի խանգարում, հակառակը որոշակի առավելություններ է տալիս նրանց նկատմամբ, ովքեր կարողանում են կարդալ և հաղորդակցվել միայն հայերեն։ Կերազեի նույն չափով տիրապետել որևէ այլ օտար լեզվի, և պետք է ասել, որ այսօրվա երիտասարդներին համացանցն ու զանազան ծրագրերը լիուլի դրա հնարավորությունը տալիս են, բայց օտար լեզվին տիրապետելը և դրան պետական որևէ կարգավիճակ տալը խիստ տարբեր բաներ են, դա կոնկրետ Ռուսաստանի հետ կապ չունի։ Եթե Միացյալ Նահանգները պարտադրեր Հայաստանին, որ անգլերենը որևէ ձևով պետական կարգավիճակ ստանար, ես նույնը կասեի, գրում է Առավոտի խմբագրականը։ Բելգիացի սենատոր Ալան Դեստեքսը հրաժարվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի անդամակցությունից, վայր դնելով падգամավորական մանդատը։ Լրագրողական հետաքննությունը պարզել էր, որ Դեստեքսը, ինչպես նաև մի շարք եվրոպացի падգամավորներ, կոռուպցիոն գործարքների մեջ են մտել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ադրբեջանական իշխանությունների շուրջ ծագած վերջին կոռուպցիոն սկանդալի հերոսներից մեկը բելգիացի սենատոր Ալան Դեստեքսը հրաժարվեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի անդամակցությունից։ Այս մասին հայտնում են բելգիական լրատվամիջոցները, վկայաբերելով падգամավորի ֆեյսբուքյան էջում տեղադրված այդ մասին հայտարարությունը։ Դեստեքսը Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հարցերով զեկուցողն է։ Նրա զեկույցը պետք է ներկայացվեր ԵԽԽՎ-ի հոկտեմբերյան նստաշրջանում, սակայն անցած Պատորը նա վայր է դրել ԵԽԽՎ падգամավորական մանդատը։ Համաշխարհային մի շարք լրատվամիջոցների հետաքնող լրագրողներին միավորող նախագիծը վերջերս հրապարակած հոդվածում պնդում էր, որ 2012-ից 2014 թվականներին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու նրա մերձավոր շրջապատը շուրջ $3 միլիարդ են օրինականացրել, որն ուղղվել է եվրոպացի ազդեցիկ պաշտոնյաների ու քաղաքական գործիչների, այդ թվում ԵԽԽՎ մի խումբ падգամավորների կաշառելուն։ Վկայակոչելով այդ բացահայտումները, բելգիական լրատվամիջոցները գրում են, որ Դեստեքսը իր հերթին է հսկայական գումարներ ստացել Ադրբեջանի իշխանություններից Բելգիայում գործող իր ոչ կոմերցիոն ընկերության ֆինանսավորման համար։ Այս չափազանց քաղաքականացված վեհաժողովում ներկայումս քննարկումները կենտրոնացած են իմանձի, այլ ոչ թե իմ զեկույցի բովանդակության վրա, падգամավոր Դեստեքսի խոսքերն են մեջբերում տեղական լրատվամիջոցները։ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների հարցերով զեկուցող Դեստեքսի գործունեությունը, ինչպես նշում է Թուրան գործակալությունը, լուրջ դժգոհություններ էր հարուցել ինչպես ադրբեջանական, այնպես էլ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններում, որոնք հետևում են այդ երկրում մարդու իրավունքների ոլորտում առկա խնդիրներին։ Բելգիացի падգամավորն ըստ լրատվամիջոցի իր զեկույցում բավական մեղմ է շարադրել Ադրբեջանում տիրող իրավիճակը։ Բելգիացի падգամավորի և Ադրբեջանի իշխանությունների ջերմ հարաբերությունները տասնամյակների պատմություն ունեն։ Դեստեքսը ժամանակին գլխավորում էր Բելգիա Ադրբեջան միջխորհրդարանական աշխատանքային խումբը, համագործակցությունն այնքան արդյունավետ էր, որ ադրբեջանական կողմը որոշել էր այդ մասին հատուկ գիրք հրատարակել։ Ադրբեջանի Հանրապետություն, Բելգիայի թագավորություն 1992-ից 2012, այսպես է կոչվում գիրքը, որի շնորհանդեսը կազմակերպվել էր Բաքվի Հիլտոն հյուրանոցի Փիրուզա դահլիճում, դրան ներկա էր նաև Դեստեքսը։ Խոսելով ադրբեջանա-բելգիական հարաբերությունների պատմության մասին, բելգիացի падգամավոր նշել էր, որ լավագույնը դեռ առջևում է։ Այս մասին ասվում է Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կայքեջում պահպանված պաշտոնական հաղորդագրությունում։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հաջողություն։